ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Президент Чехії підписав Лісабонську угоду, незважаючи на застереження.
Вступленням Лісабонської смовы в платність навздори політичному názору Ústavního soudu Česká republika přestane být suverénním státem.
Економічне зростання Європейського Союзу прогнозують вже наступного року.
Європейська економіка виходить із рецесії здебільшого завдяки амбіційним рятувальним заходам національних урядів та центральних банків Європи.
Європейський банк реконструкції і розвитку радить країнам Східної Європи не позичати великі гроші за кордоном.
Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як про найновіші міжнародні події. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило, і до головних подій за кордоном. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи про геноцид без нього.
Я не сюди бойкотуємо процес.
Я не хочу бойкотувати суд, але я не можу брати участь у чомусь, що з самого початку було неправильним, де порушувались мої права всупереч статті 21 статуту міжнародного трибуналу, яка гарантує право мати достатньо часу та умови для підготовки захисту.
Умови за припрему обороны.
Караджич бойкотував перші три дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. Судді попередили його, що в разі бойкоту йому можуть примусово призначити адвоката. Караджич має намір захищати себе сам. Колишньому лідерові боснійських сербів висунули звинувачення за 11 пунктами, пов'язаними зі злочинами, скоєними під час війни в Боснії у 990-ті роки. Президент Чехії Вацлав Клаус заявляє, що підписав Лісабонську угоду.
Зділує чи сам Лісабонську
смову. Можу підтвердити, що сьогодні о 15:00 я підписав Лісабонську угоду.
На один подписав.
Цьому передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структур і засад функціонування Європейського Союзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалася єдиною з 27 країн ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації Лісабонського договору. Їй бракувало саме підпису президента під документами про ратифікацію, які вже давно схвалили обидві палати парламенту. Ще наприкінці минулого тижня Вацлав Клаус оприлюднив заяву, що немає наміру висувати нові умови перед ратифікацією Лісабонського договору після того, як лідери ЄС пішли на поступки, яких домагалася Чехія. Білоруська влада сьогодні офіційно підтвердила перший випадок смерті від грипу H1N1. За даними головного санітарного лікаря Брестської області Олега Арнаутова, наявність нового грипу попередньо підтвердили в 37-річної жительки міста Дрогичин на заході Білорусі. Вона померла 30 жовтня. На даний час в Білорусі офіційно повідомляють про 59 хворих, більшість із яких, як стверджує влада, іноземці. Водночас у деяких ЗМІ із посиланням на медиків з'явилася інформація про те, що на початок листопада в Білорусі від вірусних інфекцій померли вже 39 людей. Влада цю інформацію спростовує. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, через ажіотаж за останні дні в більшості білоруських аптек не залишилося противірусних препаратів і марливих пов'язок. Тим часом в Росії кількість жертв грипу H1N1 досягла 14, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Вероніка Скворцова. У низці російських регіонів у зв'язку з високим рівнем поширенням грипу запровадили обов'язкове носіння масок. Крім того, за словами заступника голови МОЗ Росії, на російсько-українському кордоні посилили санітарний контроль через спалах грипу в Україні. За словами Вероніки Скворцової, всі особи, що перетинають кордон, проходитимуть звичайні карантинні заходи. Президент Афганістану обіцяє сформувати уряд, в якому були представлені всі афганці, включно з його політичними опонентами. На сьогоднішній прес-конференції в Кабулі, після вчорашнього оголошення його переможцем президентських виборів на другий термін, Хамід Карзай також пообіцяв рішуче боротися із корупцією. Чинного президента Карзая оголосили переможцем виборів після того, як його єдиний суперник в другому турі голосування відмовився від боротьби, заявивши про неможливість чесного голосування. Через це другий тур виборів був скасований. Другий тур призначили після того, як з'ясували, що в першому турі виборів відбулися масові фальсифікації, переважно на користь Карзая. Тим часом ООН та окремі лідери країн світу вітають Карзая з переобранням, називаючи його легітимним керівником Афганістану. І це всі новини на цю годину, Людмило.
Дякую, Вікторія Карп'як, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні президент Чеської Республіки Вацлав Клаус поставив свій підпис під Лісабонською угодою. Це сталося за кілька годин після того, як Конституційний суд Чехії проголосив, що Лісабон не суперечить основним положенням Чеської Конституції. Таким чином завершилось тривале протистояння між Європейським Союзом та чеським президентом, який затримував ратифікаційний процес у Європі. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Минуло близько 2 років, відколи лідери 24 держав Європейського Союзу підписали Лісабонський договір – документ, який ставить за мету проведення структурних змін в організації роботи ЄС, спрощення низки її законів, в тому числі, які відкривають шляхи подальшого розширення Європейського Союзу. Рік тому Ірландія в референдумі заблокувала ратифікацію договору. Місяць тому в повторному референдумі ця перешкода була усунена. Серед останніх жовтня цього року поставив свій підпис під договором і польський президент Качинський. Тільки Чехія, передусім її президент Вацлав Клаус, найбільший євроскептик в Європі, як його називають, не погоджувалась з Лісабонським договором. Клаус і група його прихильників в Сенаті стверджували, що Лісабон суперечить суверенітетові країни. Двічі скарги на договір розглядались в Конституційному суді Чехії. Нарешті нині був винесений остаточний вердикт, на який, затамувавши подих, чекала вся Європа. Лісабон не суперечить Конституції країни.
Лісабонська смлува, позмінюючи смлуву Європейської унії та смлуву о заложенні Європейського Сполеченства.
Лісабонський договір, який замінює договір про Європейський Союз і договір про створення Європейського Союзу, загалом, а також у низці окремих статей, що входять до цих договорів, не суперечить конституційному порядку Чеської Республіки.
Не йшов в розпору з уставним порядком Чеської Республіки.
Чи стримає слово Вацлав Клаус, який обіцяв підписати Лісабон в разі, якщо рішення суду цьому не заперечуватиме? Свого слова Вацлав Клаус дотримався. Лісабонський договір він підписав, однак при цьому наголосив, що не міняє свого ставлення до документу. Вацлав Клаус.
Вступленням Лісабонської смлуви в платність навздори політичному назору.
Тоді, коли Лісабонський договір набере сили і всупереч політичній позиції Конституційного суду, Чеська Республіка перестане бути суверенною державою.
Чеська Республіка перестане бути суверенним статом.
Нині закінчився складний 2-літній період ратифікації Лісабонського договору. Швеція, котра нині головує в ЄС, може пишатись, що саме на її головування припала історична подія в житті 27-ки. Лісабон стає реальністю. За словами голови Європейської комісії Барозу, договір може набрати чинності вже в грудні цього або в січні наступного року. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні Комісія Європейського Союзу оприлюднила найновіші економічні прогнози стосовно країн-членів Європейського Союзу. Цифри свідчать, що відновлення європейської економіки без наслідків від наслідків кризи повільно набирає обертів. У країнах, де євро є основною грошовою одиницею, повний вихід із рецесії має відбутися вже до кінця цього року, а протягом наступного та у 2011-му очікується поступове зростання економіки Європейського Союзу. Проте безробіття та дефіцити бюджетів європейських країн ще поглиблюватимуться протягом тривалого часу. За подробицями ми звернулись до нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці. Отже, виглядає, що прогнози фахівців Єврокомісії доволі оптимістичні і дещо кращі за ті, які робилися півроку тому, тобто навесні. Чи не так, Віталію?
Саме на це й звернула увагу Європейська комісія, яка сьогодні оголосила, що економіка блоку 27 держав остаточно вийде із рецесії наступного року. До того ж, очікується навіть невелике зростання, приблизно на рівні 0,7%. Так би мовити, весняні пророцтва брюссельських економістів були менш позитивними. Європейська економіка виходить із рецесії здебільшого завдяки амбіційним рятувальним заходам національних урядів та центральних банків Європи, підкреслив сьогодні єврокомісар з економічних та монетарних питань Хоакін Альмунія. На його думку, це не лише врятувало всю економічну систему від руйнування, але й стало підґрунтям наступного росту. Що стосується банківського сектора, то попри позитивні показники, система все ще залишається нестабільною, каже єврокомісар.
The banking sector is still fragile and credit is stagnating.
Банківський сектор залишається вразливим, а кредити переживають період застою. Це погана новина. На фінансових ринках кредитування близькі до нуля, а у деяких випадках перебувають навіть у негативній зоні. Слабкість реальної економіки послабила і попит на кредити та пошкодила баланси багатьох банків. Без подальшого відновлення банківських балансів кредитування не повернеться до норми, а без цього ми не матимемо сталого відновлення нашої економіки. Каже єврокомісар з економічної та монетарної політики Хоакін Альмунія.
Серед 27 країн Європейського Союзу, очевидно, є такі, що виходять із кризи швидше за інших.
Так, і різниця доволі суттєва. Наприклад, Франція вже вчетверте за останні півроку реєструє невпинний ріст темпів своєї промисловості. Причому ці економічні стрибки, за свідченнями експертів, чи не найбільші за останні 9 років. Німеччина теж суттєво прогресує і щойно зареєструвала найкращі показники за останні півтора року. Водночас виробництво таких країн, як Італія, Греція, Іспанія чи Ірландія, і далі продовжують спад.
Віталію, і підприємства, і люди через кризу почали бережливо ставитись до будь-яких витрат. Що прогнозує Брюссель у сфері споживання? Адже це також один із головних рушіїв економіки.
Без сумніву, криза внесла свої корективи до того, що купувати, у якій кількості та, головне, яку суму готові викласти споживачі у крамницях чи комерційних центрах. Більше половини європейців, наприклад, докорінно і надовго змінили свої звички. Переважна більшість місцевих споживачів шукає дешеві відповідники продуктів відомих марок, рідше відвідують ресторани та, головне, продовжують утримуватися від дорогих витрат на меблі, автомобілі чи нерухомість. І наступні два роки ситуація у сфері споживання суттєво не покращуватиметься. Причина у рості безробіття, каже Хоакін Альмунія.
You have to take into account the weak private demand.
Слабкий попит зберігатиметься. У приватному секторі споживання та інвестування залишатимуться на низькому рівні. Вони будуть і далі вражені темпами росту безробіття, що у наступному році сягне 10%. Приблизно такий самий рівень безробіття у Європі зберігатиметься і впродовж 2011 року.
Maintained at these very high levels in 2011.
Прогнозує представник Європейської комісії. На його думку, значного збільшення робочих місць та стабілізації безробіття також слід чекати тільки через два роки.
Про економічне зростання країн-членів Європейського Союзу ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Брюсселі Віталієм Єреміцею. А днем раніше, у понеділок, свій звіт у Лондоні оприлюднив Європейський банк реконструкції і розвитку. Він доходить висновку, що 2009 рік стане для країн із перехідною економікою чи не найгіршим від часів краху комунізму. Щонайменше 5 країн із 29 включених у звіт переживуть у 2009 році економічний спад з двозначними цифрами, серед них також Україна. Далі Василь Зілгалов.
У звіті Європейського банку реконструкції розвитку наголошується про, цитую, безсумнівність того, що країни з перехідною економікою в глибокій кризі, кінець цитати. Але чи означає це, що сам набір урядових і міжнародних інструментів, застосованих у цих країнах в час переходу від соціалістичних до ринкових економічних відносин, також повністю не виправдав себе? Чи може глобальна криза призвести до обернених реакцій проти ринкових реформ? Такі головні проблеми звіту ЄБРР, що співпав із 20-річчям падіння Берлінського муру. Глобальна криза вразила країни з перехідною економікою у середині 2008 року, і це призвело до надзвичайно різкого падіння виробництва в першій половині цього року. В другій половині 2009 року в багатьох країнах Центральної і Східної Європи з'явилися ознаки того, що спад сягнув нижньої межі. Однак, як сказано у звіті, безробіття, об'єми невиплачених кредитів, як очікується, виростуть у більшості з 29 країн та ускладнять і загальмують процеси відновлення. У звіті ЄБРР Україна серед тих, де ситуація найгірша. Тут сказано, що економічний спад, фінансові негаразди найбільше вразили такі країни з перехідною економікою, як Україна, Латвія і Росія. Також, за даними ЄБРР, цитую, лише в Україні мали місце риси наближення до краху, котрі спостерігалися у минулому ринковому спаді в азійських країнах. Кінець цитати. В Україні, Латвії, Литві, Вірменії очікується за результатами цього року чи не найбільший спад економіки від 15 до 19%. У звіті ЄБРР відзначено, очевидно, що Україна мусить зменшити залежність від іноземних запозичень і сприяти диверсифікації свого ринку. Для цього треба буде змінювати закони, зменшувати регулювання. Оглядачі доходять висновку, що Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи запобігли небезпеці фінансового краху в таких державах, як Україна, Латвія та Угорщина, котрі отримали великі пакети порятунку. Стосовно перспектив перехідних країн, то головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Барглоф відзначив, що, цитую, фундаментальна модель зростання для регіону залишається незмінною, однак криза висунула на перший план слабкі сторони. Є уроки, які будуть вивчені, кінець цитати.
З деякими моментами звіту Європейського банку реконструкції і розвитку щодо країн з перехідною економікою ознайомив Василь Зілгалов. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи вплине саміт Євросоюз Сполучені Штати на взаємини між ними?
Президент Обама уже втратив терпець від ЄС, що не має послідовності і мети.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила перед Конгресом Сполучених Штатів.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і воз'єднання Німеччини. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині.
Українського професора та його асистентку тримають в Угорщині під домашнім арештом.
Заарештовані імплантували стовбурові клітини багатим пацієнтам у місцевій приватній клініці.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У Європі не без здивування спостерігають за тим, як в Україні розповсюджується епідемія грипу, що її занадто політизують політики напередодні президентських виборів. Європейські політики і експерти також переконані, що останні газові заяви російського прем'єра Володимира Путіна є, так би мовити, частиною передвиборчої кампанії в Україні та намаганням насолити Віктору Ющенку. Польська газета «Виборча» вважає, що епідеміологічна паніка в Україні об'єктивно сприяла вищій готовності поляків до цьогорічної епідемії грипу. Це видання інформує, що на польських теренах в Лодзі і Познані виявлені перші поодинокі випадки ураження грипом H1N1. Газета зауважує, що Болгарія також, як і Україна, оголосила на частині своєї території епідемії грипу. Газета «Виборча» заспокоює читачів тим, що у світі щороку хворіють на грип 1,5 мільярда осіб, і понад 1 мільйон вмирає від цієї недуги, що становить лише трохи більше 5% від числа усіх хворих. Газета «Виборча» також інформує, що в Польщі виявлено лише кілька випадків хвороби на свинячий грип, в Україні трохи більше 20, у Болгарії вже понад 300 випадків ураження грипом H1N1. Польське видання також подає дані щодо допомоги Варшави Києву у боротьбі з епідемією грипу. Виділення сусідніми з Україною воєводствами сотень тисяч злотих Києву для придбання ліків, а також перевезення з Польщі в Україну сотень тисяч марливих масок та лікарських препаратів. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung розмістила на своїх шпальтах фото прем'єра Юлії Тимошенко біля літака, що прилетів з Базеля до Борисполя, з упаковками антивірусного препарату Таміфлю, який швейцарська фармацевтична фірма Hoffmann La Roche LTD пільговим шляхом виділила Україні. Газета лише зауважує, що в Україні деякі аптеки вже вимагали за одну упаковку Таміфлю кількасот євро, хоча закупівельна ціна його для України ледь сягає 5 євро. В Україні ці 300 тисяч доз Таміфлю видаватимуть безкоштовно хворим у лікарнях. Neue Zürcher Zeitung наводить звернення міністра охорони здоров'я з уряду Тимошенко, який закликає не нагнітати довкола епідемії грипу панічних настроїв. Хоча, як зауважує швейцарське видання, політики вже зловживають ситуацію довкола свинячого грипу у зв'язку з наближенням президентських виборів. Австрійська Діпреса інформує про те, як російський прем'єр Володимир Путін посилює тиск на Європейський Союз з метою змусити Брюссель виділити Україні кількасот мільйонів євро для розрахунків уряду Тимошенко за російський газ. Газета уточнює, що під час розмови з прем'єр-міністром Данії Ларсом Расмусеном на початку тижня Путін наполягав, щоб Євросоюз дав Києву щонайменше 1 мільярд євро, тоді як за російський газ, спожитий Україною у жовтні, Нафтогаз України має заплатити Газпромові близько 500 мільйонів доларів США.
Діпреса також інформує, що Путін наголошував напередодні саміту ЄС-Росія в Стокгольмі, де дискутуватимуть також механізм раннього попередження газових конфліктів, на вузьких місцях постачання російського газу до Європи. Головне вузьке місце, на думку Путіна, це Україна. Діпреса також зауважує, що Росія прагне тепер активізувати процес підготовки нових газогонів – «Північний» і «Південний потік».
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Кліматичні зміни, співпраця в галузі енергетики та низка нагальних міжнародних проблем домінуватимуть на першому формальному саміті США-ЄС після приходу на посаду президента Сполучених Штатів Барака Обами. Брюссельські чинники намагаються не розпалювати очікувань щодо можливості прориву на зустріч у Вашингтоні сьогодні і завтра. У ЄС переважає відчуття того, що, незважаючи на великі очікування, взаємини між ЄС і Сполученими Штатами не почали швидко поліпшуватися після завершення доби Джорджа Буша. Що ж буде у центрі нинішнього саміту? Про це Олекса Семенченко.
Брюссель розчарований, що налаштування Барака Обами на зміни не поліпшило прохолодних взаємин між ЄС і США, але Євросоюз може у цьому звинувачувати лише себе. Багатьом фахівцям з самого початку було зрозуміло, що ключові інтереси США не зміняться із приходом Обами. Тож це було справою ЄС показати США, що європейський блок вписується у плани нового мешканця Білого Дому. Але ЄС не спромігся це зробити. Звіт впливової Європейської ради з міжнародних взаємин, що знаходиться у Лондоні, напередодні саміту виразно підкреслив цю ситуацію. Цитую, президент Обама уже втратив терпець від ЄС, що не має послідовності і мети. Річ у тім, що ЄС, який уже довший час не може виступити спільним фронтом з будь-якої із найважливіших світових проблем, став сприйматися Обамою як неефективний партнер, а тому президент США змушений шукати партнерів деінде. Часткою проблеми ЄС є те, що більшість його країн-учасників є членами НАТО, і США, які є найбільшим членом цієї організації, віддають перевагу саме їй як форуму для трансатлантичних дебатів з питань безпеки. Слабкість Брюсселя щодо Вашингтона, що посилюється тенденцією низкою окремих країн-членів ЄС, а найбільше Великої Британії, до того, щоб мати особливі стосунки зі США. Це змушує, зокрема, Лондон шукати прямого доступу до Білого Дому без посередництва ЄС. Очікують, що на саміті у Вашингтоні буде розглянуто ключові міжнародні проблеми – Іран, Афганістан, Пакистан, Близький Схід, Росія. Проте ЄС перебуватиме у ролі незначного гравця, що не впливає на визначення американської політики або подій у гарячих точках. В Афганістані усі послідовні рішення ухвалює Вашингтон, хоча європейські союзники надіслали туди майже третину усіх військ. Трішки більшим є значення блоку у нейтралізації іранської ядерної програми та у взаєминах із Росією. Але ЄС показав, що сам не здатний домогтися від Росії якихось поступок або вплинути на її зовнішню політику. У час, коли увага Обами прикута до решти світу, Грузія, Україна та інші відчувають зростання російського тиску, а ЄС не здатний йому протидіяти. Найбільшим пріоритетом на саміті для ЄС буде питання кліматичних змін. Але хоча Обама більш сприйнятливий, ніж його попередник у визнанні цієї проблеми, він наразі зробив дуже мало, аби на практиці поділяти занепокоєння ЄС. Ба більше, нездатність ЄС домовитися щодо внесків на покриття коштів країн, що розвиваються на протидію кліматичним змінам, унеможливлює тиск брюссельської делегації на президента США. Тож брюссельські чинники побоюються, що США не вдасться переконати пристати на обіцянку ЄС скоротити 2020 року викиди двоокису вуглецю на 20% порівняно з 1990 роком. Олексій Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
У Вашингтоні, де нині, власне, перебуває з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, вона щойно виступила на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу. Чому промову Меркель перед американськими законодавцями вважають історичною подією? На це запитання відповідає кореспондент Радіо Свобода в Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Виступ іноземного лідера в Конгресі взагалі подія рідкісна. Це символ найвищої поваги і союзних або близьких дружніх взаємин. Меркель – другий німецький канцлер після Конрада Аденауера, що промовляв 1957 року в Конгресі. Запрошення Меркель виступити приурочили до річниці падіння Берлінської стіни, а з нею комуністичного режиму в усій Східній Європі. Ця вікопомна подія сталася 9 листопада 1989 року, і перед виступом у Конгресі канцлера Німеччини приймав президент Обама в Білому домі, і він, зокрема, сказав репортерам.
We are now moving towards the 20th anniversary, the Berlin Wall coming down.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і воз'єднання Німеччини після років страждань. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині, тож розуміє, що таке життя під диктаторським режимом і бачить, як свобода розквітла в Німеччині.
To see how freedom has bloomed in Germany.
Заявив президент Сполучених Штатів. Юрію, а які були головні теми виступу канцлера Німеччини в американському конгресі?
Насамперед, варто зауважити, що на капітолійському пагорбі Меркель вітали овацією стоячи. Вона назвала великою честю запрошення виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу і подякувала Сполученим Штатам за підтримку об'єднання Німеччини у 1990 році. Серед головних тем її промови – зміцнення трансатлантичних взаємин і війна в Афганістані. Нагадаємо, що Німеччина відрядила туди біля 4200 своїх вояків. Це третій за чисельністю контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Але у Вашингтоні бажали б значно більшого німецького внеску в Афганістані і більшої фінансової допомоги для стабілізації сусіднього Пакистану, де триває війна з повстанцями та талібами. Меркель запевнила Америку, що Німеччина зробить усе, щоб ділитись з союзниками тягар війни. Жорстко говорила Меркель про іранську ядерну програму, сказавши, що абсолютно неприпустимо, щоб атомна бомба потрапила до рук іранського президента.
Про виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель у Конгресі Сполучених Штатів Мар'яна Драч розмовляла з кореспондентом Радіо Свобода в США Юрієм Долірайном.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Угорщини. Будапештський суд постановив перевести українського професора Юлія Балтайтіса та його асистентку з України під домашній арешт після попереднього тримісячного ув'язнення. Угорська Феміда звинувачує їх у проведенні заборонених в Угорщині операцій з пересадки стовбурових клітин, але поки не просунулася у розслідуванні. У кримінальній справі також є і угорські фігуранти. І про це розповідає Василь Плоскіна.
Професора Балтайтіса та його українську асистентку заарештували наприкінці липня цього року у південно-угорському місті Копошварі. За інформацією угорських слідчих, заарештовані імплантували стовбурові клітини багатим пацієнтам у місцевій приватній клініці. Разом з ними працював і пластичний хірург Іштван Шефер, який нині вже має статус підозрюваного. Операція обходилася хворим у 25 тисяч доларів. Між тим, угорські закони забороняють робити подібні пересадки. А завданням українських медиків було створити банк стовбурових клітин і досліджувати їх. Ця кримінальна справа є своєрідним правовим прецедентом в Угорщині. Її вивчення потребує досить ретельної правової підготовки слідчих. Оскільки за три місяці арешту доказова база слідства суттєво не поповнилася, столичний суд скасував постанову про попереднє ув'язнення українців, перевівши їх під домашній арешт. Прес-секретар Будапештського суду Антал Мороші, зокрема, сказав з цього приводу.
Суд відхилив подання прокуратури щодо продовження терміну попереднього ув'язнення підозрюваних з урахуванням всіх поточних обставин справи. Буде вжито більш ліберальних заходів примусового впливу на звинувачених, тобто домашній арешт в інтересах успішного завершення судового процесу.
Колишній декан медичного факультету номер 2 Національного медичного університету імені Богомольця Юлій Балтайтіс потрапив до Угорщини на запрошення одного свого угорського колеги. Вони разом працювали зі стовбуровими клітинами в одній із медичних клінік Барбадосу – острівної країни Карибського басейну, де не забороняють пересаджувати ембріональні клітини хворим людям. Перед тим Балтайтіс досить плідно провадив свої досліди у Нью-Йоркському інституті регенеративної медицини. Посилена увага правосуддя до його персони з'явилася після того, як радіостанція BBC поширила інформацію про те, нібито професор Балтайтіс працював з контрабандними стовбуровими клітинами абортованих ембріонів немовлят з України. Щоправда, цей факт офіційно англійські журналісти не довели. Досі Юлій Балтайтіс не робив жодних коментарів щодо своєї діяльності в Угорщині. Проте не встигли його перевести з в'язниці під домашній арешт, як столична прокуратура одразу ж опротестувала рішення Будапештського суду. Оскільки судова постанова не має остаточної юридичної сили, крапку у справі українських медиків ставити поки що передчасно. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Новини Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до державного бюджету, який передбачає збільшення на 1 мільярд гривень коштів резервного фонду для профілактики та лікування грипу. Прем'єр Юлія Тимошенко, виступаючи у парламенті, повідомила депутатам, для чого потрібні ці кошти.
Саме головне, щоб в Верховній Раді зрозуміли, що цей мільярд потрібен на 4 першочергові дії. Це ліки, які включають дві групи, це медичне обладнання, це підготовка додаткових розгорнутих ліжок, і це в тому числі все, що необхідно для Міністерства надзвичайних ситуацій. Я просила би ці гроші виділити.
На сьогодні МОЗ підтверджує 71 випадок смерті від грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Україні. «Нафтогаз України» має перерахувати російському «Газпрому» 4 мільярди гривень за спожитий у жовтні газ. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко. Глава уряду наголосила, що останні два місяці уряду і «Нафтогазу» доводиться оплачувати російський газ, не маючи забезпечення оплати від приватних облгазів і комунальних теплокомуненерго. За її словами, на сьогодні загальна заборгованість газ усіх споживачів, переважно теплокомуненерго, становить 7 мільярдів гривень. Державна автомобільна інспекція Севастополя затримала два автомобілі КРАЗ із напівпричепами, які належать Чорноморському флоту Росії, за порушення правил пересування поза місцями дислокації. Як повідомляє Центр зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Севастополі, інцидент стався сьогодні вранці. Командування російського флоту назвало незаконним затримання двох своїх автомобілів.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Чехії Вацлав Клаус заявляє, що підписав Лісабонську угоду. Цьому передувало рішення Конституційного суду країни, який визначив, що договір про реформи структур і засад функціонування Євросоюзу не суперечить Конституції країни. Чехія залишалась єдиною із 27 країн ЄС, які ще не завершили процес ратифікації Лісабонського договору. Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич сьогодні з'явився на засіданні Гаазького трибуналу вперше після початку процесу в його справі. У суді Караджич заявив, що судді порушили його головні права, почавши слухання справи про геноцид без нього. Караджич бойкотував перші три дні процесу, заявляючи, що йому потрібен додатковий час, щоб підготуватися до суду. У Росії кількість жертв грипу H1N1 досягла 14, повідомила заступник міністра охорони здоров'я Вероніка Скворцова. У низці російських регіонів у зв'язку із високим рівнем поширення грипу запровадили обов'язкове носіння масок. Крім того, за словами заступника голови МОЗ Росії, на російсько-українському кордоні посилили санітарний контроль через спалах грипу в Україні. І це всі новини Радіо Свобода на цю годину.
Говорить Радіо Свобода.
Усім, хто нас чує, добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 3 листопада. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. За вірус грипу взялася Верховна Рада і виділила 1 мільярд гривень. Але опозиція не зупинила критики уряду.
Ми отримали деякі інформації, що ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
Наступного року свинячий грип може взятися за людей похилого віку, сказав Радіо Свобода британський вірусолог Джон Оксфорд. Росіяни знову без дозволу українців перевозили в Криму зенітні ракети. Офіційний Київ мовчить.
Говорити про якусь дружбу і заплющувати очі на очевидні порушення, грубі порушення двосторонніх вимог неможливо.
І про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Верховна Рада дає мільярд гривень на протиепідемічні заходи в Україні. Перед цим парламентарі заслухали звіт прем'єра Юлії Тимошенко про боротьбу з епідемією грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій. Опозиційна партія регіонів залишилася невдоволеною звітом і заявила, що замість прем'єра вони воліли би почути думку фахівців-епідеміологів. За словами депутатів, в Україні загалом і в сесійній залі парламенту, зокрема, відбулася політизація вірусу. З подробицями парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Звітуючи перед парламентом, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що у 8 з 9 областей, де оголошено карантин, спостерігається зменшення кількості осіб, що захворіли за один день. Єдиною областю, у якій поки що зростає кількість хворих, є Волинська. З початку епідемії померла 71 особа. За словами Юлії Тимошенко, загалом статистика смертності від грипу є невтішною.
За 9 місяців 2007 року померли від грипу та його ускладнень 4720 людей. За 9 місяців 2009 року померли від грипу та його ускладнень 3822 людини. Тоді питання, чому ми вводили епідеміологічний стан в 9 областях? Саме тому, що щоденна кількість захворювань перевищує епідемічний поріг.
Звертаючись до депутатів, прем'єр пояснила, що кошти, необхідні на протиепідемічні заходи, будуть перебувати під пильним контролем не лише урядових структур.
Цей мільярд потрібен на 4 першочергові дії. Це ліки, це медичне обладнання, це підготовка додаткових розгорнутих ліжок, і це в тому числі для Міністерства надзвичайних ситуацій. Я просила би ці гроші виділити. Всі вони знаходяться під контролем, тому що з одного боку є Генеральна прокуратура, з другого боку є Рахункова палата. Ви не можете запідозрити, що це є складові урядової влади.
За результатами розгляду Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету і виділила 1 мільярд гривень на боротьбу з епідемією. Проте пропозицію виділити кошти у резервний фонд Кабміну не підтримали депутати від партії регіонів і частини нашої України Народної самооборони. Вони заявили, що Тимошенко ці кошти може пустити на виборчі цілі. Відтак гроші виділено Міністерству охорони здоров'я. Також фракція партії регіонів відкликала проєкт постанови про відставку міністрів охорони здоров'я та з питань надзвичайних ситуацій. Загалом фракція партії регіонів невдоволена ні звітом прем'єра, ні роботою уряду, каже депутат-регіонал Ганна Герман.
Нагнітання ситуації зараз, в якій би вона виглядала знову великою рятівницею нації, просто вигідно їй, оскільки вона програє, її рейтинги низькі. Ми отримали інформації, що ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому. Я хотіла сьогодні поставити питання про це Юлії Тимошенко, на жаль, мені не дали слово.
Проте депутати-бютівці, що мають відношення до виборчого штабу, заперечили інформацію про те, що відеоролики про грип було зроблено заздалегідь, каже депутат з фракції БЮТ Сергій Соболєв.
Брехня повна. Я знаю, що коли тільки була доповідь міністра охорони здоров'я і відбулося перше екстрене засідання надзвичайної комісії, а потім і уряду, це минулого тижня, це було одне з рішень, які ухвалив уряд.
Інший бютівець, віцеспікер Микола Томенко, заявив, що депутати політизують грип. Цього дня в захисних масках була майже вся охорона парламенту. Проте серед депутатів мало хто їх вдягнув. Один з парламентарів, який ходив у масці, бютівець Олег Ляшко, пояснив, що його колеги дарма легковажать заходами безпеки.
У Верховній Раді 400 депутатів. Я думаю, що мінімум чоловік 20-30 там хворі. У мене за спиною сидить, кашляє один. Спереді соплі витирає.
Проте більшість народних обранців вважають, що наразі вдягати захисні маски у будівлі парламенту передчасно. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Надзвичайні заходи в Україні у зв'язку з поширенням грипу не виправдані і можуть свідчити про неготовність влади до епідемії. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив професор вірусології з Лондонського королівського госпіталю Джон Оксфорд. Він також сумнівається у доцільності масового використання марлевих пов'язок як засобу профілактики. Слово професору Джону Оксфорду.
Мені прикро чути про смертельні випадки в Україні. Я був в Лос-Анджелесі минулого тижня і дізнався про це там. Я помітив, що спалах грипу в Україні здобув велику міжнародну увагу через драматичне втручання політиків. Я не бачу наукових підстав для того, щоб забороняти громадські заходи і закривати школи. Це просто не має сенсу. Мексика таке зробила півроку тому, але тоді це був новий вірус, про який ми нічого не знали. Він раптом з'явився в не дуже добре організованій країні, і вони мали щось робити. На два тижні зупинили країну, і це я можу зрозуміти. Але зараз, коли ми знаємо цей вірус, стежимо за його пересуванням, зараз він рухається до Північної Європи, і сюрпризів немає. Тому, коли будь-яка європейська держава драматизує становище, то в мене це викликає тривогу.
В Україні наразі набагато більше людей помирає від звичайного грипу, а не від так званого свинячого. Але саме він вважається небезпечнішим. Чому?
Є дві причини. Коли авторитетні науковці в Японії і Сполучених Штатах проводили дослідження на тваринах, то з'ясували, що новий вірус призводить до більших ускладнень. По-друге, з Мексики, Сполучених Штатів, Південної півкулі ми маємо докази того, що гірше ще може бути попереду. Так, наприклад, вірус вражає вагітних жінок. Ось такий випадок ми знову мали вчора в Англії. Це безпрецедентно, що вірус чіпляється до вагітних. Також він вражає маленьких дітей, особливо до 5 років. Цей вірус небезпечніший, ніж сезонний. Не в 10 раз, але небезпечніший.
В Україні закликають усіх носити маски, щоб вберегтися від грипу. Деякі телеканали навіть з цього починають випуски новин. Наскільки такий захист дієвий?
Потреби, щоб кожен носив маску, немає. Ми не знаємо, як правильно їх носити, і це просто втрата часу. Маски підуть на користь лише тим, хто вже захворів, щоб вони не пчихали і не кашляли на інших. Коли я побачив жінку у масці в автобусі в телевізійному сюжеті про Україну, то почав підозрювати, що ця держава просто не підготувалася до грипу. Я сподіваюся, що Україна, так як її просила останні 2-3 роки Всесвітня організація охорони здоров'я та ООН, підготувала добрий пандемічний план і вклала гроші в такі антивірусні препарати, як Таміфлю і Релен. Це відповідальність політиків, а вони несуть величезну відповідальність.
Власне, в Україну нещодавно завезли велику партію Таміфлю зі Швейцарії.
Ось бачите, в Україні не підготувалися завчасно. Все робиться в останню хвилину.
Якого розвитку зі свинячим грипом варто очікувати далі?
Це не буде єдиний рік, коли будуть проблеми. Становище може загостритися наступного року, коли вірус перейде на старших людей. Я сподіваюся, що Україна почне вакцинацію, очікуючи нових проблем наступного року.
На запитання Радіо Свобода відповідав професор вірусології з Лондонського королівського госпіталю Джон Оксфорд. Україна, можливо, не була готова до епідемії грипу, але вона точно не залишилася наодинці. Сьогодні представники Червоного Хреста Угорщини передали до посольства України в Будапешті антивірусні препарати і захисні засоби. Вантаж з ліками вже в дорозі. Більше про те, як угорці оцінюють становище в Україні і як самі переживають епідемію грипу, почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Будапешті Василя Плоскіни.
Червоний Хрест Угорщини організував термінову акцію збору медикаментів для України. Про це розповів Радіо Свобода представник організації Роланд Груберт.
Червоний Хрест Угорщини займався цим із 31 жовтня, підключивши до збору ліків населення та деякі угорські підприємства. Ми відкрили спеціальну гарячу телефонну лінію і не припиняємо акції збору ліків для українських громадян.
Роланд Груберт повідомив, що на прохання української сторони вдалося зібрати 120 тисяч захисних масок та 600 коробок антивірусних препаратів, включно з 14 великими картонними ящиками з іншими ліками. Монтаж потрапить до українських лікарень у середу. Роланд Груберт сказав, що він має повноваження від Червоного Хреста Угорщини слідкувати за тим, щоб угорська допомога була використана в Україні за призначенням. Спочатку цього тижня головна санітарна служба Угорщини радить угорським громадянам утриматися від поїздок до України. На угорсько-українському кордоні документи і дорожні речі українців перевіряють прикордонники в захисних масках та гумових рукавицях. У прикордонних районах Угорщини у багатьох аптеках розкупили всі захисні маски та ліки від сезонної хвороби грипу. Місцеві фармацевти скаржаться, що препарати розбирають заїжджі туристи з України. В Угорщині спалахи епідемії свинячого грипу були у вересні. З початком нового навчального року навіть закривали окремі школи на карантин. Вже кілька тижнів тут триває вакцинація від грипу AH1N1. Щоправда, щепляться угорці повільно. За даними епідеміологів, вакцинацію пройшов всього 1% населення, а для успішної профілактики проти нового грипу потрібно хоча б 50%. Василь Плускіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Свобода. Сьогодні до інших тем дня. У Севастополі сьогодні стався черговий інцидент з військовослужбовцями Чорноморського флоту Росії. Місцеві правоохоронці знову затримали колону російського військового транспорту, яка без погодження з українською стороною перевозила боєприпаси. Про це почуємо більше від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Чи відомо, що цього разу перевозили російські військові?
Доброго вечора. І цього разу російські військовослужбовці перевозили ракети, тепер вже зенітні. Вони відслужили свій ресурс і їх доправляли на утилізацію. Працівники Севастопольських управлінь Державтоінспекції та Служби безпеки України затримали два тягачі з 4 ракетами на кожному. Їх супроводжувала озброєна охорона. За даними військових джерел Радіо Свобода у Севастополі, командування Чорноморського флоту Росії не повідомило про пересування техніки відповідні служби ВМС України, але отримало дозвіл Державтоінспекції на перевезення небезпечного вантажу. Згодом начальник Севастопольської міліції цей дозвіл скасував. Це і стало приводом для протестів з боку командування Чорноморського флоту. Ось що сказав Радіо Свобода його речник, капітан першого рангу Андрій Крилов.
Ми вважаємо, що це затримання було проведено безосновательно.
Ми вважаємо, що це затримання безпідставне, бо всі дозволи та узгодження були зроблені. Дії співробітників ДАІ та СБУ абсолютно протиправні не тільки з точки зору міжнародних відносин, але й внутрішнього українського законодавства.
Ну і внутрішнього українського законодавства.
Це був речник командування Чорноморського флоту Росії Андрій Крилов. Попри вимоги українських правоохоронців, які вилучили документи на монтаж та автотранспорт Чорноморського флоту, обидва автомобілі продовжили свій рух вулицями міста. Правда, інші автомашини з ракетами на борту за межі військової частини не вийшли. Мар'яно?
Володимире, що каже з цього приводу українська влада?
Офіційної реакції на цей інцидент з боку української влади немає. Головний редактор інтернет-проекту «Флот-2017», військовий експерт Дмитро Тимчук, в інтерв'ю «Радіо Свобода» сказав, що цей інцидент уже п'ятий за останні неповні півроку, і він ще раз свідчить про небажання російських військових виконувати вимоги українського законодавства та міжнародних угод. Дмитро Тимчук звертає увагу на те, що цей інцидент стався після візиту нового міністра закордонних справ України Петра Порошенка до Москви, а перед цим українське МЗС не відреагувала на попередню спробу росіян без дозволу перевозити вулицями Севастополя боєприпаси. Дмитро Тимчук.
Шлях, який запропонував пан Порошенко, він виявляється хибним. Говорити про якусь дружбу і заплющувати очі на очевидні порушення, грубі порушення двосторонніх вимог неможливо. Це абсолютно йде не на користь українським інтересам.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
А з цим військовим експертом спілкувався кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Свобода сьогодні. Далі у програмі канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила в американському конгресі. Чи щасливіші українці сьогодні, ніж 20 років тому, коли впав Берлінський мур?
Свобода – це головне, саме головне в житті, що є. І якщо східні німці стали вільні, ну, це є щастя.
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Як Київ готується до міжнародного книжкового ярмарку?
Чим менше місця української книжці залишається на прилавках, тим охоче, що вона приходить на виставки. Тому що це фактично єдиний шлях до читача.
Про це ви зможете почути дуже скоро. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Вашингтоні, де нині перебуває з візитом канцлер Німеччини Ангела Меркель, вона щойно виступила на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерейн. Юрію, промову Меркель перед американськими законодавцями вважають історичною подією. Чому?
Ну, виступ іноземного лідера в Конгресі взагалі подія рідкісна. Це символ найвищої поваги і союзних або близьких дружніх взаємин. Зокрема, там промовляли Вінстон Черчилль невдовзі після перемоги союзників у Другій світовій війні. А можна згадати і виступ в Конгресі президента України Віктора Ющенка після перемоги Помаранчевої революції. Меркель – другий німецький канцлер після Конрада Аденауера, що промовляв 1957 року в Конгресі. Запрошення Меркель виступити приурочили до річниці падіння Берлінської стіни, а з нею комуністичного режиму в усій Східній Європі. Ця вікопомна подія сталася 9 листопада 1989 року, і перед виступом у Конгресі канцлера Німеччини приймав президент Обама в Білому домі, і він, зокрема, сказав репортерам:
We are now moving towards the 20th anniversary of the Berlin Wall coming down.
Ми наближаємося до 20-річчя падіння Берлінської стіни і воз'єднання Німеччини після років страждань. І це особливий час для канцлера Меркель, яка виросла у Східній Німеччині, тож розуміє, що таке життя під диктаторським режимом, і бачить, як свобода розквітла в Німеччині.
To see how freedom has bloomed in Germany.
Заявив президент Сполучених Штатів. Юрію, а які були головні теми виступу канцлера Німеччини в американському конгресі?
Насамперед, варто зауважити, що на капіталістському пагорбі Меркель вітали овацією стоячи. Вона назвала великою честю запрошення виступити на об'єднаному засіданні двох палат Конгресу і подякувала Сполученим Штатам за підтримку об'єднання Німеччини у 1990 році. Серед головних тем її промови – зміцнення трансатлантичних взаємин і війна в Афганістані. Нагадаємо, що Німеччина відрядила туди біля 4200 своїх вояків. Це третій за чисельністю контингент після Сполучених Штатів та Великої Британії. Але у Вашингтоні бажали б значно більшого німецького внеску в Афганістані і більшої фінансової допомоги для стабілізації сусіднього Пакистану, де триває війна з повстанцями талібами. Меркель запевнила Америку, що Німеччина зробить усе, щоб ділитись з союзниками тягар війни. Жорстко говорила Меркель про іранську ядерну програму, сказавши, що абсолютно неприпустимо, щоб атомна бомба потрапила до рук іранського президента, який загрожує зітерти Ізраїль з мапи світу і не визнає Голокосту. Меркель підкреслила, що той, хто загрожує Ізраїлеві, загрожує усьому вільному світові, і що безпека єврейської держави – це безпека вільного світу.
Це був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерейн, і він розповідав нам про промову канцлера Німеччини Ангели Меркель перед американським конгресом, яка щойно закінчилася. Після того, як 20 років тому впав Берлінський мур, багато що змінилося в думках громадян посткомуністичного світу. Чимало з них сьогодні дещо по-іншому ставляться до таких понять, як капіталізм чи демократія. Хоча в цілому суспільства 9 європейських держав, які досліджували соціологи з американського Pew Research Center, і задоволені минулими 20 роками, але не без певної гіркоти розчарувань. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Згідно з даними вивчення, у 91-му і восени 2009 року американськими соціологами громадської думки України, Росії, Болгарії, Угорщини, Словаччини, Чехії, Польщі, Литви та колишньої Східної Німеччини ставлення громадян посткомуністичних країн до таких понять, як капіталізм і демократія, дещо змінилося. Так виглядає, що люди у віці до 50 років більш раді звершенням останнього 20-річчя, аніж старше покоління. Ендрю Когут, президент Pew Research Center, відзначив, що є значні відмінності у оцінках змін з урахуванням віку інших демографічних особливостей.
У комуністичні часи фактично кожен почував себе не зовсім щасливим у своєму житті. Сьогодні більшість людей почуває себе добре, але є значні відмінності залежно від віку та інших демографічних характеристик.
Менше аніж одна третина українців, наприклад, схвалюють нині перехід до багатопартійної демократії, хоча у 91-му році дві третини опитуваних в Україні Pew Research Center бажали таких змін. В Росії більшість оплакує Радянський Союз і майже половина стверджує, що має постати Російська імперія. Якщо у 91-му році 52% українців сказали соціологам з Pew Research Center, що вони схвалюють перехід до капіталізму, то сьогодні на цьому стоять лише близько 40% опитаних в Україні. Понад 70% угорців кажуть, що їхній економічний стан був кращим при комуністах, хоча у 91-му році 80% з них бажали капіталістичних змін. Глобальна криза покитнула віру людей в капіталізм і демократію. В колишньому Східному блоці через фінансову кризу посилилися відмінності у ставленні до демократії і капіталізму. Якщо в Чехії, Словаччині і Польщі, де витримали глобальну кризу порівняно успішно, найбільше вітають ринкові і демократичні реформи, то в розбитих кризою Угорщині, Україні, Литві все ще намагаються компенсувати їхній розвиток додатковими податками, що викликає невдоволення і спадом, і місцевими урядами. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, яка презентувала дослідження Pew Research Center, заявила, що населення досліджуваних країн найбільше розчароване у своїх елітах і незадоволене діями урядів своїх країн. Цитую, загалом і в цілому життя людей змінилося за цей час на краще, але вони сподівалися на значно більше. Цим і пояснюється їхній нинішній песимізм, кінець цитати. Це підтверджується дослідженнями Pew Research Center. Так, в Україні понад 60% думають, що їхнє життя було кращим до 91-го року. В Росії так вважає майже половина населення. Після економіки на другому місці стоїть проблема корупції, яку вважають чи не найбільшим злом 6 з 9 посткомуністичних країн. Українці називають корупцію їхньою найгострішою проблемою, яка доповнюється безупинним забрудненням життєвого простору та наростаючою злочинністю. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чи ви щасливіші сьогодні, ніж 20 років тому, коли впав Берлінський мур?
Зараз, мабуть, тому що діти у мені гарні зараз, а тоді не було.
Верно, був тоді щасливіший. Люди були добріші, проще було. Зараз все в бізнесі, все за гроші. Здається, тоді було краще. Хватало всім. Десь воно бралось, трошки там переплачували, погляди були простіші на життя. Зараз геть не так. Цікавіше, прогрес, але люди не ті.
Сьогодні. Так ощущаю, що сьогодні. Цікавіше, ніж тоді, звісно. Краще. Динаміка життя.
Ну, по-перше, свобода – це головне. Це саме головне в житті, що є, це свобода. І якщо східні німці стали вільні, ну, це є щастя. І цікаво, коли Корея вже об'єднається.
Ой, я була щасливіша 20 років тому. Ой, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна. Я не була тут 20 років, навіть більше. Тут навчалася.
Чекайте, а невже так час проминув, що 20 років пройшло? Ну, можливіше тоді, а світ був більше. Зараз він маленький, кордони розвинулися.
І це був ваш голос.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець про те, що допомагає українцям бути щасливішими. Київ готується до однієї з наймасштабніших літературних подій року – 12-го міжнародного книжкового ярмарку, який розпочнеться 5 листопада. Більше про подію почуємо від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Євгене, доброго вечора. Що вирізнятиме цьогорічний київський книжковий ярмарок?
Доброго вечора. Враховуючи вплив фінансової кризи та одвічну проблему української книжки знайти свого читача, ярмарок пройде в особливому форматі, говорить його співорганізатор, директор виставкової компанії «Медвін» Едвін Задорожний.
Запрошуємо на виставку українські видавництва, малотиражні видання, які тяжко десь знайти. На Петрівці неможливо їх знайти. Ми йдемо на зустріч письменникам, хто не може платити, але хоче приймати участь, ми таку можливість даємо.
Як результат, на ярмарку можна буде побачити понад 1000 книжкових новинок від більш ніж 150 видавництв. Свої останні твори особисто представлятимуть Людмила Таран, Андрій Кохотюха, Марія Матіос та інші автори. Загалом, за первинним задумом, книга на ярмарку мала постати як окремий світ, який має власні кіно, музику, театр, спорт і навіть кулінарію. Автори музичної літератури мали грати та співати, кулінарної – готувати та пригощати своїми стравами. Але через епідемію грипу більшість цих перформансів на ярмарку не відбудеться. Студія.
Отже, через епідемію грипу довелося скоротити програму Київського міжнародного книжкового ярмарку, який розпочнеться 5 листопада. А про те, чого варто очікувати від цієї події, ми щойно чули від кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини. На цьому я, Мар'яна Драч, ставлю крапку в передачі Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Бажаю вам гарного вечора на цій хвилі. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Це дурня, мами, за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.